Iona, capitolul 3. Vom citi tot capitolul, care are 10 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boi și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Amin. Iată-ne din nou în cartea profetului Iona. Este predica numărul 5 în seara aceasta. Urmează ca duminica viitoare seara să fie predica numărul 6, să încheiem această serie de predici din profetul Iona. Și cunoaștem cu toții istoria lui. Dumnezeu l-a chemat, l-a trimis să meargă la Ninive, dar el a spus: nu, Doamne, eu am un alt plan mai bun, eu vreau să mă duc la Tarșiș. Dumnezeu a stârnit furtuna, lui Iona nu i-a păsat, Iona s-a culcat în corabie, în fundul corăbiei, a dormit dus. Au venit marinarii la el, i-a spus: scoală-te, roagă-te și tu împreună cu noi. Iona s-a trezit, până la urmă tot nu s-a rugat. A fost un om ambițios, un om încăpățânat, care nu vroia să facă voia lui Dumnezeu. Până la urmă însă cedează și spune: aruncați-mă în mare și atunci furtuna se va potoli. Și așa s-a și întâmplat. L-au aruncat în mare. De acolo Dumnezeu îi spune unui pește: du-te, înghite-l pe Iona. Și Dumnezeu a inventat primul submarin. Nu oamenii l-au inventat. L-a dus pe Iona 3 zile și 3 nopți și l-a dus din nou pe mal. Iona se roagă din pântecele peștelui, promite lui Dumnezeu că de acum încolo va face și va împlini toate juruințele. Se pocăiește Iona. Și acum, iată-ne aici în capitolul 3, în care Dumnezeu lucrează cu Iona într-un mod deosebit. Ca și o introducere la predica aceasta, aș vrea să vă întreb ceva. Nu e așa că deseori ați citit sau ați auzit despre oameni care au făcut lucruri extraordinare? Un om care, datorită curajului lui sau datorită geniului lui, a reușit să schimbe cursul lumii sau a reușit să schimbe soarta unui oraș. A reușit să facă o diferență într-o comunitate. Și ne plac asemenea oameni. Îi cinstim. Însă undeva în adâncul sufletului nostru ne gândim: domnule, așa fel de oameni nu există numai în cărți, numai în Biblie, numai în Vechiul Testament. Un Moise care a dus poporul lui Israel, un Neemia despre care am vorbit, care a rezidit cetatea, un Ilie care a ucis pe prorocii lui Baal. Ne gândim, ăștia sunt oameni care au fost super sfinți. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine în Noul Testament și ne spune, ei au fost, și despre Ilie ne spune, oameni supuși a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Cu alte cuvinte, n-au fost niște oameni perfecți. Au fost niște oameni imperfecți, ca și noi. Ce poate face un singur om? Ce poți face tu? Ce pot face eu? Privim astăzi la Iona și Iona este un exemplu a ceea ce poate face Dumnezeu cu un om. Dar nu cu un om oarecare. Cu un om încăpățânat. Cu un om care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Cu un om care a zis, nu Doamne, fac cum vreau eu, nu cum vrei Tu. Și totuși, Iona a rămas pe paginile Bibliei ca fiind omul prin care s-a declanșat cea mai mare trezire din istoria omenirii. Un oraș întreg, o cetate întreagă s-a pocăit la predica lui Iona. What about me? What about you? Ce poate să facă Dumnezeu cu mine? Vreau să spun, dragul meu, că Dumnezeu poate să facă din tine lucruri extraordinare. Vreau să spun că dacă ai o familie, o problemă în familie, poate că tu ești cheia trezirii din familia ta. Poate că tu ești cheia trezirii în rândul tineretului. Poate că tu ești cheia trezirii din biserica Agape sau din biserica pe care tu o frecventezi. Dumnezeu poate să facă cu tine niște lucruri extraordinare. Nu, frate Crinșor, tu nu-mi cunoști trecutul meu. Eu am o reputație bună, tu așa mă știi, că om cum se cade, dar în adâncul meu știu eu ce probleme am. Numai eu și Dumnezeu știm ce probleme am eu. Da, e adevărat. Dar Dumnezeul acesta, care ne-a chemat, care ne-a mântuit, este gata ca în această seară să-ți ofere cea de-a doua șansă, slăvit să fie numele Lui. Acesta este titlul predicii mele din această seară. Dumnezeul șansei a doua. Dumnezeul celei de-a doua șanse. Ăsta este Dumnezeul lui Iona, este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul care poate, într-adevăr, să schimbe viața noastră. Și haideți să ne uităm ce se întâmplă atunci când Dumnezeu îți mai dă o șansă. Și Dumnezeu îți dă o șansă. Dacă trăiești, dacă astăzi sufli, dacă ești încă în viață, Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. Primul lucru pe care aș vrea să-l notăm, când Dumnezeu îți mai dă o șansă, number one, oportunitatea trebuie folosită. Oportunitatea trebuie folosită când Dumnezeu îți mai dă o șansă. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Acum, frați și surori, nu știm exact cât timp a trecut de când Iona a fost vărsat din nou pe pământ de pește. Nu știm. Biblia nu ne spune. Poate a trecut o zi, poate o săptămână, poate o lună, poate un an. Dar mă gândesc eu, poate că Iona s-a gândit în timpul ăsta, mai cred că Dumnezeu a uitat. Știi, Dumnezeu s-a convins, eu m-am pocăit, nu mă mai trimite pe mine la Ninive. Are el alt plan cu Ninive, poate că Dumnezeu nu mai cere să mă duc la Ninive. Pentru că, știți dumneavoastră, nu i-a plăcut lui Iona să meargă la Ninive. Dar, dragul meu, tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă uitarea lui Dumnezeu. Pentru că așa credem noi de multe ori, dacă Dumnezeu nu ne mai spune ceva, înseamnă că a uitat. Așa cred copiii, așa credeam eu când am fost copil, dacă tata nu-mi spunea ceva, credeam că a uitat și tata îmi spunea, hei, n-am uitat, ți-am promis, 40 fără una, n-am uitat. Și așa le spun și eu copilul, vezi că n-am uitat, să știi, Dumnezeu n-a uitat. Și nu știu cum s-a simțit Iona ca să nu mai audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă în timpul ăla a mai primit vreun cuvânt de la Dumnezeu, a mai primit vreo prorocie, dar mă gândesc că însăși tăcerea lui Dumnezeu a fost oarecum o pedeapsă pentru Iona. Când Dumnezeu tace, când Dumnezeu nu mai spune nimic, parcă te apasă tăcerea Lui. Dar Dumnezeu vine și mai oferă încă o șansă. Și acum întrebare, era Dumnezeu obligat să mai ofere încă o șansă lui Iona? Nu. Nu era obligat Dumnezeu. Nu era. Dar ce bine, frați și surori, că atunci când Dumnezeu, când oamenii nu-ți mai oferă nicio șansă, atunci când oamenii te-au aruncat la lada de gunoi a istoriei, atunci când oamenii te disprețuiesc, atunci când oamenii nu-ți mai dau nicio șansă, atunci când oamenii ți-au pătat reputația, Dumnezeu îți mai oferă o șansă. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Așa a fost de la început. Dumnezeu a vorbit lui Adam și Eva să nu mănânce din pomul oprit. Și ei au mâncat. Și Dumnezeu i-a căutat din nou și le-a vorbit încă o dată. Și de câte ori și eu și tu nu am greșit. Și numai noi știm ce am greșit. Și Dumnezeu rupe tăcerea. Și Dumnezeu îți mai dă încă o oportunitate. Și îți vorbește. Și se pune acum întrebarea, oare ce o să facem cu oportunitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Ce o să faci? O lasă treacă pe lângă tine? Vedeți, sunteți unii care vă ocupați cu business și vă aud câteodată spunând, domnule, ce am ratat! 10.000 de dolari am ratat, așa numai, în 5 minute! Dacă eram deștept cu 5 minute, prindeam deal-ul ăla! Și a trecut oportunitatea, s-a dus. E mult mai mult și mult mai important este atunci când Dumnezeu îți oferă o oportunitate și vrea să vadă ce faci cu această oportunitate. Vine Dumnezeu și îți vorbește, ai așa un îndemn poate să faci ceva în biserică, să faci ceva pentru familia ta, să ajuți pe cineva, îți dă Dumnezeu un îndemn și tu zici, aștept pentru altceva mai mare, mai măreț. Vedeți? Câteodată nu ascultăm deoarece așteptăm ca într-o bună zi să facem ceva mult mai grozav. Și spunea cineva, small obedience always beats great intentions. Pentru că lăsăm oportunitatea să treacă pe lângă noi. Lasă că vine altă dată, vine altă dată și nu mai vine niciodată. L-am văzut pe Iona cum că s-a pocăit duminica trecută. Cum a demonstrat lucrul acesta? Prin faptul că a folosit oportunitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ce l-a mișcat pe Iona? Cuvântul Domnului, fraților. Domnul a vorbit lui Iona a doua oară. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce te mișcă în mod spiritual, pe tărâm spiritual? Ce vrei să-ți mai facă Dumnezeu când îți oferă o oportunitate? Cum ai vrea să-ți vorbească Dumnezeu? Ai cuvântul lui Dumnezeu, ai predici, ai internet, ai fel și fel de mijloace prin care Dumnezeu să-ți vorbească și să ne vorbească. Prin ce ai mai vrea să-ți vorbească Dumnezeu? O, frate, dacă îmi vorbește prin prorocie, atunci o să ascult. Poate că o să-ți vorbească Domnul și prin prorocie. Dar nu eu pun Domnului cum să-mi vorbească. El alege modul în care să vorbească. Dar noi, dacă avem o oportunitate, trebuie să folosim. Number one, oportunitatea trebuie folosită. Number two, misiunea trebuie îndeplinită. Misiunea trebuie îndeplinită. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Vezi, una este când îți vorbește Dumnezeu. Și a spus, da, Doamne, mă duc. Când? Mai târziu. Nu? Vă spuneam la marriage conference când îmi spune soția, Crinu, da, hai că trebuie să mă ajut, nu știu, o să mă duc. Why? Că deep inside me, as a man, I don't want to go when she wants. Because I'm the boss. Nu? Și de multe ori nu mă duc, de ce mă, cum să mă duc right away? Trebuie să mai trag un pic de timp. Să nu mă duc când spune ea, numai când vreau eu, on my terms. Well, it works with our wives, but it doesn't work with God. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Ce deosebire între Iona 3 cu 3 și Iona 1 cu 2. Când Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive. Știți ce a făcut Iona? Și Iona s-a sculat și a fugit în cealaltă parte. Iată-l acum pe Iona. Prinde oportunitatea și acum trece la acțiune. Nu mai stă pe gânduri. Când Dumnezeu îți vorbește, tu treci la acțiune. Iona acum pleacă la Ninive. locul în care n-ar fi vrut să meargă nici mort. Dar se duce. Se duce. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și Ninive era o cetate foarte mare. În originalul ebraic spune, Iona era o cetate mare pentru Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Era mare în mărime, îți trebuia 3 zile ca să mergi prin ea, ca să o străbați toată. În mulțime erau mulți oameni acolo. Sunt unii oameni care spun că avea 120.000 de locuitori, referindu-se la ultimul verset din Iona, dar alții spun nu, ăștia erau copii mici. Și spun unii, între 600.000 până la 1.000.000 de oameni erau în localitatea aceea, în cetatea aceea, Ninive cu suburbiile. Iona era mare, însă în mizeria păcatului. Și Dumnezeu îi spune, du-te acolo. Și acum aș vrea să vă imaginați, uitați-vă la poza aceasta, este o restaurare a uneia din porțile Ninivei. Când Iona intră în cetate, când Iona intră în cetatea aceasta care era o cetate în care oamenii se închinau la idol, ce-a simțit omul ăla? Eu spun, ce-aș fi simțit eu? Frică. Frică. Oamenii ăștia cruzi care trăgeau pielea de pe oameni. Oamenii ăștia cruzi care la femeile însărcinate le tăiau pântecele și le scoteau copilul viu afară. Oamenii ăștia care n-aveau niciun bun simț, niciun respect, oamenii ăștia vărsători de sânge, putea să te omoare și pe tine. Dar Iona se duce. De ce? Pentru că așa cum spuneam data trecută, Iona și-a văzut moartea cu ochii în față. Și Iona merge înainte, pentru că Iona îl avea pe Dumnezeu. Și ce spune Domnul? Du-te și vestește acolo ce? Strigarea pe care ți-o voi da. Știi ce înseamnă asta? Că nu i-a spus lui Iona de la început ce o să vestească. Iona, tu du-te și undeva pe drum eu o să-ți dau cuvântul meu. Doamne, stai un pic, că nu mi-am pregătit predica. Nu, Iona, stai așa. Nu, chiar asta e problema, Iona. Eu nu vreau să te lași pe tine să predici ce vrei tu. Iona, tu trebuie să predici ce vreau eu. Și Iona pleacă. Iona pleacă și are o călătorie de aproximativ 800 de mile. Textul sugerează că a făcut pe jos, că s-a dus pe jos. Nu știm lucrul acesta și nu cred că trebuie să facem un big deal din asta. Dar Iona se duce înspre Ninive. Orașul pe care îl ura cel mai mult. Și vă spuneam în prima predică. Pentru noi ce este Ninive? Este locul pe care poate îl urăști cel mai mult. Este oamenii care te-au rănit cel mai mult. Este oamenii pe care vorbesc de tine de rău. Și Dumnezeu spune, auzi, tu trebuie să mergi acolo. Doamne, nu vreau să mă duc acolo, Doamne. Nu vreau, nu pot, Doamne. Care-i aplicația practică? You don't have to love Nineveh, but you do have to give God's message. Nu trebuie neapărat să-ți placă, nu trebuie neapărat să-l iubești pe omul ăla la care Dumnezeu te trimite, dar trebuie să mergi și să duci mesajul lui Dumnezeu. Și Iona a avut o misiune deosebit de grea. Frați și surori, haideți să nu luăm astea numai ca și povești din Biblie, că nu sunt povești din Biblie. Iona a avut o misiune extraordinar de grea pentru că a trebuit să ducă un mesaj foarte dur. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Frați și surori, să te duci în orașul ăsta și să le spui, păi, în 40 de zile e gata cu voi. That's it. Și să uite la tine, tu, cine crezi că ești tu mai aici? Tu vezi cetățile noastre? Tu știi cine suntem noi? Noi suntem cel mai grozav imperiu din lumea asta. Și Iona se duce. Și Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu ne spune, du-te și du mesajul pe care eu ți-l spun. Doamne, care e mesajul? Oh, avem Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este versetul dragostei, dar la urmă se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Este un mesaj negativ, nu? Și nu ne place să venim cu mesaje negative. Mie nu-mi place să predic mesaj negativ. Cui îi place să predice mesaje negative? Dar nu este după cum vrea Iona?
Și nu este după cum vrea Crăieșor.
De altfel, frați și surori, haideți să ne uităm puțin și să ne punem în papucii lui Iona. Iona vroia ca Ninive să fie nimicită. Doamne, distruge pe toți, dar pe toți, Doamne. Că ăștia nu merită. Nu merită să trăiască. Ei, trebuie să observăm cât de important este să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar de important. Nu părerile noastre. Vedeți, când predicăm părerile noastre, oamenii ne cred pe noi. Când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, oamenii îl cred pe Dumnezeu. Reacția poporului la predica lui Iona a fost, cei din Ninive au crezut, spune pe Iona? Nu. Au crezut în Dumnezeu. Au crezut în Dumnezeu. Asta spune. Una din cele mai mari ispite ale noastre, ale predicatorului, este să predicăm ceea ce ne place nouă. Sau ce le place ascultătorilor. Nu? Ce fain e când după predică, nu frați păstori, le bate pe spate, fain frate Crișo, ce fain, ce mesaj, îmi place așa despre dragoste, despre numai ne-ai mângâi și ne... Ia, e fain. Și mie îmi place când îmi spuneți așa, să știți. Și mie îmi place. Dar se pune întrebarea, care mi-o pun de fiecare dată și ți-o pun de fiecare dată, oare ăsta a fost mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l aduc în seara aceasta? Oare ăsta a fost? Și vedem aici în Iona, vedem cum el vine cu acest mesaj dur pe care Dumnezeu l-a dus. L-a pus să ducă. Iona putea să meargă în Ninive, să contacteze pe oamenii influenți din oraș, să-și facă cunoștințe, să pornească o campanie, să împartă flyere. Nu, 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 nu. Iona merge cu un mesaj scurt, simplu și la subiect. Trebuie să înțelegem că noi, oamenii, nu putem să alegem ceea ce predicăm. Și unul din lucrurile pe care ați văzut cei care am venit aici la Agape, vreau să fac, este să aleg o carte și să mă țin de ea. Ce nu poate să-mi spună nimeni, frate, de ce ai predicat tu cu tare? Asta a fost la rând. Mergem prin carte. Și dacă asta spune, atunci predic asta. Nu? Spunea cineva, eu predic din Biblie din două motive. Și să-mi spunea cineva și sunt de acord cu el. Primul rând, nu sunt destul de smart pentru a predica altceva. Dacă vreau să predic sociologie, sunt în biserică oameni mult mai deștepți decât mine. Dacă vreau să predic geografie, sunt oameni care sunt pregătiți în geografie și mai bine. Dacă vreau să predic istorie, e aici Gabi Danciu, să face profesor de istorie și Paul tot cu istorie. Și imediat îmi spunea, ai greșit. Dacă vreau să predic medicină, avem oameni care fac medicină. N-am nicio șansă. N-am nicio șansă. Dacă vreau să predic politică, toți mă bateți, că știți politica mai bine decât, nu? Mai ales acum, că vin alegerele. Al doilea motiv, deci primul motiv, nu sunt destul de smart pentru a predica altceva. Al doilea motiv, sunt prea smart pentru a predica altceva. Why? Spunea el. Pentru că știu că Dumnezeu va binecuvânta și va duce mântuire numai prin cuvântul Lui. Dacă eu predic altceva, s-ar putea să vă gâdele la ureche pentru o zi. Și să nu aibă, de fapt, rezultatul pe care eu îl doresc și pe care Dumnezeu îl dorește. De aceea trebuie să mergem cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el, tăietor uneori, aspru, dar mergem înainte, pentru că Dumnezeu ne-a spus să mergem înainte. Number one, oportunitatea trebuie folosită. Number two, misiunea trebuie îndeplinită. Number three, când Dumnezeu îți dă o a doua șansă, și o să vedeți că i-a dat lui Iona și i-a dat și celor din Ninive, reacția oamenilor poate fi diferită. Cum adică diferită? Diferită de ceea ce noi credem. Iona cred că atunci când Dumnezeu i-a spus ce să predice, Iona cred că a răsuflat pe undeva așa ușurat. De fapt, el a fost împărțit în două. A zis, fine, îmi place mesajul ăsta. Doamne, tot de astea să-mi dai. O să muriți toți! Și Iona s-a așteptat ca ninivitenii să nu primească mesajul și Dumnezeu să coboare foc din cer peste 40 de zile și gata cu ei. Știți care a fost reacția lor? Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mare până la cel mai mic. Iona și-a îndeplinit misiunea față de Dumnezeu, dar a avut parte de o surpriză! Surprise! Spune doar după o zi de predică, o zi numai.
Oamenii au început să creadă.
Extraordinar.
Extraordinar.
Au început să creadă în Dumnezeu, doar după o zi de predică, nu după 10 zile.
Cum a intrat în cetate? Deja oamenii au început să creadă. Au început să se pocăiască.
Și sunt niște teorii aici, mai ales pentru că predicăm și vreau să fac și studiu biblic. Unii spun că, într-adevăr, mesajul Domnului a fost bun, dar a mai fost și alte lucruri. Numărul 1, ce au convins pe oameni a fost pielea albă a lui Iona. Vă aduceți aminte, el a stat în pântăcele peștelui și vă spuneam data trecută, s-ar putea că atunci când a fost în pântăcele peștelui, toată pielea lui să fie bleached. Și-au schimbat culoarea feței, era un om transformat deja și l-au crezut. Au crezut că este un om deosebit. Apoi există o altă teorie cu care nu sunt de acord cu totul. Oamenii ăștia credeau în omul pește. În tradiția lor asiriană era că mai de mult, cu câteva sute de ani în urmă, a venit un om pește numit Ianuș. Ianuș Iona. Care a ieșit din mare și a învățat pe asirieni cum să trăiască. Și unii au crezut, măi, poate ăsta e Ianuș care a venit. Alții spun, domnule, l-au crezut pentru că omul ăsta a predicat în limba asiriană și poate nici n-a avut accent. Asta cred că ceva teolog penticostal că a spus, ăsta a avut darul vorbirilor în limbi Iona. You never know. Biblia nu scrie, ok? Dar toate aceste teorii vin să pună doar în umbră adevăratul motiv pentru care oamenii ăștia au crezut. Au crezut datorită cuvântului lui Dumnezeu. Asta a fost puterea ce i-a schimbat. Ei, frați și surori, oameni la care nu le dăm nicio șansă, oameni la care ne uităm și spunem, o, ăsta? Dar nu știu eu pe el, dar ăsta, domnule, ăsta, din păcat în păcat, ăsta, nu există om mai rău decât el, nu există om mai crud decât el, ăsta e cu droguri, ăsta e cu probleme, ăsta e cu imoralitate, nici n-are rost să predică asta, n-are rost să-i spun de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, nu mă trimite la el, că ăsta nu primește Evanghelia. Și facem noi o listă. O listă cu oamenii care pot să fie mântuiți și o listă cu oamenii care nu pot să fie mântuiți. Și eu dăm la Domnul și zic, Doamne, uite, vezi, ăștia nu o să fie și ăștia să fie. Și Dumnezeu spune, păi, crinșor, mă, tu mi-arezi mie liste. Tu îmi spui mie cine poate să fie mântuit sau cine nu poate să fie mântuit. Ei, eu te vreau să-ți demonstrez ceva. Toți oamenii ăștia pe care ai tu pus tu pe lista neagră, ăștia sunt pe lista mea, crinșor. Tu numai trebuie să-ți faci datoria și să mergi înainte și să predici Evanghelia. Ei, Iona a văzut că a fost o trezire de mari proporții. Știți care au fost elementele necesare pentru trezirea aceasta? Mesagerul potrivit? Un om care se ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Un om care spune, Doamne, mă duc, chiar dacă e nebunie ce mi-ai spus Tu. Mă duc acum, Doamne. Mesagerul potrivit. Un om care se spună mesajul așa cum este el. Apoi, mesajul potrivit. Mesajul potrivit. Știți ce? Cei din Ninive erau sub pedeapsa lui Dumnezeu. Ăștia n-aveau nevoie de alte lucruri, n-aveau nevoie de să li se spună alte și alte lucruri, să vină să-i facă istoria poporului evreu sau alte lucruri. Nu. Ăștia aveau nevoie exact de mesajul acesta. Auziți, dacă nu vă pocăiți, gata cu voi. Ninive va fi overthrown, cum spune în limba engleză. The right message. Este ăsta the right message? Ăsta este mesajul, frate Crinșor, să fie un mesaj dur care să lovească? Da, sometimes trebuie să fie un mesaj din asta. Spunea cineva, unui păstor care a avut o serie de predici din astea mai dure, și zice, pastore, văd că în predici tragi cu cartușe de lanvon după mine. La care pastorul zice, nu e adevărat, nu trag după tine, eu trag după Satana. Dacă cumva ai fost lovit, să știi că ai stat prea aproape de Satana. Așa ne se întâmplă câteodată. Nu? Mesajul potrivit. Și apoi timpul potrivit. Timpul potrivit. Asta este un lucru pe care noi nu luăm de multe ori în seamă. Pentru asirieni acesta a fost timpul potrivit ca să audă predica. Știți de ce? Dacă studiem istoria, și de asta este bine să studiem un pic istoria, În ultimii 10 ani, înainte de a veni Iona să predice asirienilor, au avut parte de două plăgi, adică epidemii în care au murit oamenii, de două plăgi și de o eclipsă de soare, adică s-a făcut întuneric în ziua mare. Ei, oamenii ăștia s-au speriat. Oamenii aceștia și-au dat seama că cineva acolo sus le transmite un mesaj. Și asta a fost timpul potrivit pentru ei. Ninive era pregătit pentru pocăință și nimeni nu știa, numai Dumnezeu. Nu știa nimeni. Și noi mergem și le spunem oamenilor și câteodată ne gândim, băi, nu știu, Dumnezeu, ce cu omul ăsta. Îi spun de Dumnezeu, zice că el crede, dar nu, parcă nu se pocăiește. Nu știu, nu știți care e problema. Poate că nu-i the right time pentru persoana aia. Poate că Dumnezeu încă nu i-a pregătit inima. Poate are nevoie de două epidemii și de o eclipsă de soare. Poate are nevoie de un necaz, poate are nevoie de o încercare, poate are nevoie de o problemă, să treacă prin valea umbrei morții. Și atunci să vezi ce pregătit îi. Atunci mergi tu cu Evanghelia și îi spui, și atunci nu mai trebuie să tot îl bombardezi, numai să spui, dragul meu, Dumnezeu te iubește. Și pentru problema ta nu există decât o singură soluție. Pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Nu știu la ce timp ești tu care mă asculți în această seară. Nu știu câte eclipse au fost în viața ta. Câte plăgi au fost în casa ta, în familia ta. Dar vreau să spun, dacă niște oameni păgâni, niște oameni care n-au auzit de Dumnezeu, au înțeles vocea lui Dumnezeu, cum să nu poți tu, care ai auzit de Dumnezeu, care ai experimentat de multe ori dragostea lui Dumnezeu, cum să nu poți tu să crezi în Dumnezeu și să te pocăiești, adică să te întorci la Dumnezeu, să-L primești pe El ca și mântuitor al tău? Știți ce vedem la oameni aceștia? Credință, primul lucru, au crezut în Dumnezeu. Doi, căință, le-a părut rău, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci. Asta era semnul căinței, al smereniei. Când împăratul și-a dat jos mantaua lui grozavă, costumul lui, și și-a pus sac. Asta e căință. Și apoi pocăință. Au început să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le-a fost pline mâinile. Asta e pocăință. Pocăință nu numai că îți pare rău și este chemare în biserică și vii în față și facem o rugăciune și e fain, e foarte bine. Aia e căință. Pocăință e când pleci de aici și ți-ai schimbat calea, ți-ai schimbat umblarea, ți-ai schimbat modul de viață. Asta înseamnă pocăință. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo foarte interesant. Pocăința asta a început de la oameni și după aia a ajuns la rege. Și regele s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, de pe tron. Asta înseamnă că a fost serios. A privit mesajul ăsta cu seriozitate. Și a scos mantia de pe el. Smerenie. S-a acoperit cu sac. Jale i-a părut rău. Și a șezut în cenușă. Pocăință. Frați și surori, astea nu-s povești. Astea nu-s povești. A fost semnul că acest popor s-a pocăit și a înțeles că Dumnezeu le-a vorbit. Reacția oamenilor poate fi diferită. Nu merge niciodată cu această idee preconcepută. Ăla ăsta n-are rost să-i spun, că și așa, ăsta e pierdut. Nu, nu-i pierdut. Decembrie 11. Avem acest eveniment. Te gândești, nu sunt, ce să sun? Asta nu vine, ce-i pasului. How do you know? De unde știi? Reacția omului poate fi diferită. Și un ultimul punct. Când Dumnezeu îți dă a doua șansă, gândește-te că aceasta poate să fie ultima șansă oferită.
Aceasta poate să fie ultima șansă oferită. Uitați ce spune împăratul. Versetul 9. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Cine știe? Cine știe? Ceea ce asirienii au realizat, cei din Ninive au realizat că asta este ultima lor șansă. Foarte interesant. Asirienii au fost cunoscuți în istorie ca fiind oamenii care invadau un oraș și nu dădeau nicio șansă oamenilor. Îi omorau pe toți, copii mici, bătrâni, femei, pe toți îi omorau. Și acum vine Dumnezeu și le dă o șansă. Vine Iona și le predică cuvântul lui Dumnezeu și acum ei cer o șansă. Și înțeleg că asta este ultima lor șansă. Dragul meu, aș vrea să spun cu toată seriozitatea, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că prea mulți oameni se joacă cu șansele pe care Dumnezeu le dă. Prea mulți oameni. Prea mult ne jucăm de-a biserica. Prea mult ne jucăm de-a pocăința. Prea mult ne jucăm cu Dumnezeu. Și ne zice, las că mai dă Dumnezeu încă o șansă. Nu mă pocăiesc acum, că n-am timp acum, trebuie când mă pensionez, vreau acum să mă bucur, vreau să mă bucur de viață. Yeah, right. Ești chiar bucuros prin ceea ce faci? Nu cred. Nu cred. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a avut milă. S-a căit, i-a părut rău și duminica viitoare să vorbim puțin despre lucrul acesta. Să căiește Dumnezeu, îi pare rău, își schimbă Dumnezeu decizia care a avut-o, să vorbim data viitoare. Dar Dumnezeu a avut milă. Și vreau să spun că aceasta de fapt a fost ultima șansă pentru Ninive. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem în cartea profetului Naum. Toată cartea profetului Naum este o profeție împotriva lui Ninive, că Ninive va fi distrusă. Această profeție a lui Naum s-a împlinit cu aproximativ 100 de ani după ce Iona a vizitat orașul. Ce vreau să spun? Acum, în momentul în care Iona a pășit în Ninive, aceasta a fost ultima șansă pentru Ninive. Aplicație practică. Poate ai pășit în această seară în Biserica Agape. Eu nu știu. Dar poate că aceasta este ultima ta șansă to get right with God. Ultima ta șansă. Eu nu sunt profetul Iona ca să spun încă 40 de zile și tu vei muri. Eu nu sunt profetul Iona ca să pot să spun când ieși afară o să ai un accident și o să mori. Eu nu știu lucrul ăsta și nici nu vreau lucrul ăsta. Dar vreau să spun ceva cu siguranță. Încă 70 de ani și nu o să mai fii aici. Do you agree with me? Yes. Cu siguranță, peste 70 de ani puțin din noi vom mai fi în viață. For sure. Cu siguranță. Dacă nu vine Domnul, o să mergem noi. Și întrebarea mea este, ce faci cu șansa pe care Dumnezeu ți-o oferă în seara aceasta? Acum, nu mâine. Nu mâine, nu mai tot amâna pe mâine. Pentru că amând de ani de zile tot vrei să schimbi viața și știi că nu-i bine ce faci. V-am mai spus cu altă ocazie și mă repet, vorbeam cu un om care a fost implicat în droguri. Și a spus, măi, omule, spune-mi și tu că vreau să înțeleg pe oamenii ăștia, pe tinerii ăștia care trec prin problema asta. Zice, frate crinișor, știam că nu-i bine. Mă duceam la biserică și cântam. Și după ce se termina biserica, mă duceam cu prietenii mei și ne drogam toți. Și guess what? Pe la 3 noaptea începem să cântăm cântări de la biserică. Că le-am unit drogul cu biserica. Și măi, dar cum te-ai simțit, frate crinișor? Așa aș fi vrut să vină cineva și să-mi dea două palme și să-mi spună, trezește-te, omule! Trezește-te! Schimbă-ți calea! You're wrong! Adică să mă ajute să vin pe calea cea adevărată. Așa aș fi vrut. Dar zice, n-a venit nimeni. Știi de ce? Pentru că ceilalți știau și spune, e pierdut, asta e gata, n-are rost nimeni. Dumnezeu, șansa e a doua. Șansa asta poate să fie ultima ta șansă pentru tine. Vreau să realizăm două lucruri și cu asta închei. Poate ești sub judecata lui Dumnezeu și nici măcar nu-ți dai seama. Perhaps we are under the judgment at this moment and we don't even realize. Nu știu. Cu o zi înainte de a veni Iona, a știut ce din Ninive, ce se întâmplă cu ei? Nu, viața era normală. Vindeau, cumpărau, censurau, se măritau, totul mergea normal, totul este normal. Așa cum poate totul merge normal pentru tine și pentru mine și habar n-avem că mâine, poimâine poate se întâmplă ceva rău pentru noi. Și știu, sună dur, sună că eu vreau să bag frica în cineva. Nu, e cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Poate suntem sub judecata lui Dumnezeu și nici măcar nu ne dăm seama. La fel ca și Ninive. Dar și the opposite is true. Is true. Poate suntem mai aproape de o trezire în masă decât ne-am imaginat. A știut ninivetenii că o să aibă trezire? Nu! A știut Iona că Ninive o să se trezească și o să se pocăiască? Nu! Și totul a fost posibil, știți de ce? Pentru că Dumnezeu a vorbit lui Iona a doua oară. Pentru că Dumnezeu a vorbit lui Ninive, cetății Ninive, a patra oară, dacă luăm cele două plăgi și eclipsa de soare. A patra oară. Și ție, dragul meu, care ești aici, nu știu a câtea oară îți vorbește Dumnezeu. Fă o pauză așa în mintea ta și gândește de a câtea oară îți vorbește Dumnezeu. A câte oră? Și spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății, alături de neamul acesta și îl vor osândi, îl vor judeca, îl vor acuza, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și voi tot n-ați crezut. Bărbații din Ninive, păgânii aia, oamenii aia care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, se vor ridica și vor osândi. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce vei face tu cu șansa care Dumnezeu ți-o oferă? Asta e întrebarea. Dumnezeu îți mai oferă încă o șansă în slujire. Folosește oportunitatea. Dumnezeu îți oferă o șansă în ceea ce privește mântuirea. Ce o să faci? Vei pleca de aici și spun, oh, fain, a mai fost o predică din asta a pocăiților și... Interesant. Nu interesant, fraților. Important. Vital. Pentru viața mea și pentru viața ta. Eu sunt atât de bucuros că Dumnezeu mi-a dat în timpul vieții mele atâtea și atâtea șanse. Dacă te gândești și te uiți în spatele tău, Dumnezeu ți-a dat extraordinar de multe șanse. Dar există o limită. La un moment dat Dumnezeu va spune, that's it. Și va trimite judecata așa cum a trimis-o asupra celor din Ninive. Rugăciunea mea este să nu ajungi la judecata aceea. Rugăciunea mea este, Doamne, vreau să mă pocăiesc în sac și cenușă, Doamne. Doamne, dacă în această seară Biserica Agape este oarecum sub judecată, schimbă Tu, Doamne. Și fă, Doamne, să vină cea mai mare trezire, Doamne. Poate nu cum o așteptăm noi. Poate nu cum o așteptăm noi. Ci cum o vrea Dumnezeu. Pocăință, smerenie, întoarcere la Dumnezeu, fapte vrednice, oameni schimbați, oameni care se mântuie. Asta este trezire, fraților. Altfel am putea să picăm în extrema cealaltă, să tot strigăm și să vorbim în o mie și una de limbi. Și inima noastră să fie rece și să nu putem să privim în ochi pe fratele nostru, pe sora noastră. Aia nu cred că e trezire. Nu, nu cred lucrul ăsta. Dar stăm astăzi în fața unui Dumnezeu care ne vrea autentici. Să nu spunem că suntem ceva și noi de fapt nu suntem nimic. De aceea aș vrea să ne unim într-o rugăciune în care spunem, Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai dat a doua șansă, a treia șansă, a patra șansă. Și frați și surori, știți ce mă bucur în sinea mea și am satisfacție? Văd în biserica aceasta oameni la care Dumnezeu le-a mai dat încă o șansă și văd oameni schimbați. Văd oameni la care poate oamenii le-a spus, that's it, ăla nu se mai poate face nimic. Și văd cum Dumnezeu lucrează prin ei. Și când văd lucrul acesta, spun, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrarea care Tu ai pornit-o aici, în locul acesta, cu oamenii aceștia minunați. Și oamenii aceștia minunați sunt aici pentru că slujim unui Dumnezeu minunat. Și împreună cu toți, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne mai prindem încă de șansa care ne dă Domnul și să putem să mergem înainte cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.